В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чому Наталя Королевська позивається проти соціологів і як дані соціологів про прохідний бар'єр впливають на ваш голос?
Ні, не впливає. Абсолютно. Не довіряю. Я вважаю, що це закладне все.
Технічні партії та кандидатів вважають з однією з головних перешкод в роботі окружних та дільничих комісій. Чому? І як в Європейському парламенті аналізують передвиборчу ситуацію в Україні?
Actually, when it comes to the balance of power,
коли говорити про рівновагу влади, то все контролює президент.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто цього вечора з нами. Спершу новини, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Голова спостережної місії Організації з безпеки і співпраці в Європі на парламентських виборах в Україні Вальбурга Габсбург-Дуглас завершила сьогодні триденний передвиборчий візит до України, у перебігу якого їй не дозволили зустрітися з ув'язненими Юлією Тимошенко і Юрієм Луценко, повідомив сайт парламентської асамблеї ОБСЄ. В повідомленні нагадано, що її вже відмовляли в цьому в березні, хоча в липні до Тимошенко допустили іншу делегацію парламентської асамблеї ОБСЄ. Габсбург-Дуглас висловила розчарування, що їй досі не надали можливості зустрітися з Тимошенко і Луценком напередодні виборів, бо, за її словами, зустрічі з цими діячами важливі для оцінки становища в Україні в контексті виборів, тим часом як ОБСЄ потребує цілісної оцінки політичного становища в Україні. Голова спостережної місії за парламентськими виборами в Україні від Європейського парламенту Павел Коваль наголосив сьогодні, що висновки про легітимність цих виборів будуть зроблені після завершення всього процесу. Про це та про інше далі слухайте у передачі «Свобода сьогодні». До інших подій. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив сьогодні, що Росія, отримуючи тимчасову вигоду від високих цін на газ для України, як найбільшого покупця газу, у перспективі може взагалі втратити цього покупця. За його словами, рано чи пізно Україна вирішить проблему розвідки і видобутку своїх власних родовищ газу і нафти і переходу на енергоощадні технології. Київський апеляційний господарський суд переніс сьогодні на 22 жовтня розгляд скарги на рішення Господарського суду Києва, яке зобов'язувало український уряд виплатити Міністерству оборони Росії понад 3 мільярди гривень боргу корпорації «Єдині енергетичні системи», якою свого часу керувала Юлія Тимошенко. До подій у світі прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив сьогодні, що сирійський пасажирський літак рейсом із Москви, затриманий вчора в турецькому повітряному просторі, віз військовий вантаж російського виробництва для Сирії, для влади Сирії, який направила туди російська організація. Сирійський пасажирський літак, який був змушений приземлитися в Анкарі, віз озброєння російського виробництва призначені для Міністерства оборони Сирії, заявив Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи на спільній прес-конференції з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим. Сьогодні МЗС Сирії вже звинувачувало Туреччину в ворожих діях, а в Росії вимагали пояснень у зв'язку з інцидентом із літаком, в якому було 17 російських громадян. Літак примусово посадили вчора на литовищі Анкари турецькі винищувачі через підозру, що лайнер міг вести до Сирії заборонене обладнання. Протягом кількагодинної стоянки з літака вилучили частину його вантажу, якого саме досі так достеменно і не повідомляють. Суд у Санкт-Петербурзі в Росії відклав сьогодні на 25 жовтня слухання справи за позовами проти американської поп-виконавиці Мадонни через її виступ на підтримку сексуальних меншин. Представників самої співачки на попередньому слуханні в суді не було.
Це був Сергій Драчук з випуском новин. Я дякую, а ми починаємо виборчу тему.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідемо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Результати опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, свідчать про те, що до Верховної Ради нового скликання проходять партії регіонів, Батьківщина, УДАР, Комуністична партія та близька до проходження Свобода. Водночас партія Україна вперед позивається до суду і доводить, що соціологи навмисно занижують її рейтинг. Детальніше про це розповість Дмитро Баркар.
За результатами соцопитування Київського міжнародного інституту соціології, до Верховної Ради проходить партія регіонів, яка може отримати понад 20% від усіх голосів виборців України. Друге місце за кількістю прихильників поділяють дві партії – «Батьківщина» з 12% прихильників та «Удар» з 11,5%. Також, згідно з дослідженням, до парламенту потрапляє КПУ з майже 8% та на межі прохідного бар'єру залишається партія «Свобода» із майже 5%. За опитуванням КМІС, партія «Україна вперед» та партія «Наша Україна» мають близько 1% прихильників від усіх виборців України. Утім, така соціологія не влаштовує Наталю Королевську. Сьогодні від імені партії «Україна вперед» подали позовну заяву до Господарського суду Києва проти Фонду демократичні ініціативи і Київського міжнародного інституту соціології щодо спростування інформації, оприлюдненої ними стосовно рейтингу цієї політичної сили, де зазначалося, що партія Королевської набирає трохи більше 2% голосів. У свою чергу директор Фонду демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна вважає, що претензії Наталі Королевської безглузді. Фонд може легко довести існування опитування і результати, а позов до суду – самопіар з боку політика, наголосила Бекешкіна.
Бо Королевська здумала судитися з усією вітчизняною соціологією, оскільки жодна поки що з реально існуючих фірм не дала їй результат вище прохідного бар'єру. А ті, хто їй дає, їх в природі не існує цих фірм.
Так, Всеукраїнська соціологічна служба у своєму дослідженні показує, що Україна вперед набирає 5,3% голосів виборців. Утім, керівник цієї соцслужби Борис Агалаков у розмові з Радіо Свобода не зміг пояснити, чому його дані помітно відрізняються від даних найбільших соціологічних компаній України.
Я озвучую те, що є. Навіть не можу вам сказати, чому розхочення, не можу сказати. Через тиждень взагалі тут може все поміняти.
Водночас директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто у коментарі для Радіо Свобода заявив, що дослідження, через яке позивається партія Королевської, проведене за усіма правилами, а от результати соцопитування Всеукраїнської соціологічної служби викликають сумніви.
Ця компанія не акредитована при соціологічній асоціації України. Вона не є членом ЄСАМАР, Європейська асоціація, вона, на мій погляд, не є професійною.
За даними спільного дослідження фонду Демініціативи і КМІС, за період з 18 вересня по 4 жовтня партія регіонів мала понад 23% прихильників, за УДАР мали намір голосувати 16% виборців, за Батьківщину понад 15%, за КПУ понад 10% і за партію Свобода понад 5% виборців. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогоднішнє запитання до перехожих ми взяли на сторінці нашої програми у Фейсбуці від друга передачі Ангеліни Кренців. Чи впливає на ваше рішення як виборців, пропонує вона, інформація соціологів, що, мовляв, ось така політична сила має прохідний бар'єр? Чи в цьому випадку ви готові голосувати за неї? Ось таке запитання. Про це ми запитали і перехожих Києва, і ось що почули.
Ні, не впливає. Абсолютно. Не довіряю. Ну, я вважаю, що це заказне все. Ну, щоб люди бачили, хто що вважається прохідним, і впливати на це.
Не дуже. Я швидше орієнтуюсь по мої приватні вподобання. Більше, ніж на соціологію, я не дуже звертаю уваги. Вважаю, що там є певна маніпуляція, залежно від того, хто соціологію проводить.
Ні, абсолютно. Свій вибір я вже зробила, тому мені рейтинги не до чого.
Звісно, вони мають вплив. Тобто, ну, до того, як я прийшов до такої своєї думки, мали вплив на мої рішення. І я знаю зараз теж деяких людей, які теж сумнівалися, чи голосувати їм, якщо вона не прохідна, як кажуть багато соціологів. Тому, в принципі, це, мабуть, має вплив у загальному масштабі, але на даний момент я вирішив для себе, що вже буду голосувати точно за партію, яку вирішив.
Враховую, звичайно. Ну, дивлячись, хто проводить, яка компанія займається цим. Якщо я знаю джерело інформації, хто проводив це соцопитування і в якому мас-медіа вона надрукована, результати його.
Це були відповіді перехожих Києва. Ви також можете брати участь, придумати запитання, яке ми поставимо завтра до перехожих. Написати ви можете це на нашій сторінці у Фейсбуці.
Свобода сьогодні.
станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Технічні партії та кандидати – одна з головних перешкод в роботі окружних та дільничних виборчих комісій. Про це свідчать результати другого проміжного звіту Європейської мережі організації зі спостереження за виборами – ЕНЕМО. При цьому безкарність діяльності підставних учасників парламентських перегонів, на думку міжнародних спостерігачів, це наслідок недосконалого виборчого законодавства. З цим погоджуються і українські експерти, які кажуть, технічні партії та кандидати – один з інструментів впливу провладних сил на результати парламентських виборів. Вивчала ситуацію Софія Середа.
Недосконале виборче законодавство під час нинішніх парламентських виборів породило чималу кількість технічних партій та кандидатів, для яких недоліки закону лише на користь. При цьому таким порушникам суворе покарання не загрожує, адже будь-які санкції з боку ЦВК відсутні, наголошують міжнародні спостерігачі.
ЦВК не притягує порушників до цивільної, адміністративної чи кримінальної відповідальності, а лише виносить попередження. Тож часто у виборчих комісіях представники технічних партій представляють інтереси не однієї, а іноді і кількох політичних сил. При цьому їхні кандидати цього можуть навіть не підозрювати.
Зазначає Пітер Новотний, голова місії ЕНЕМО в Україні. Водночас у ЦВК наголошують, кримінальне переслідування порушників виборчого законодавства – компетенція виключно правоохоронних органів. Окрім того, Центрвиборчком нині не отримав жодної заяви, яка б могла стати підставою для порушення кримінальної справи, на чому наголошує заступник голови ЦВК Андрій Магера. Головну ж причину появи технічних партій і кандидатів під час нинішньої виборчої кампанії вбачає недосконалому функціонуванні закону про політичні партії. Наразі ж у виборчих перегонах змагаються представники 87 партій, і лише 22 з них йдуть до парламенту за партійними списками. При цьому, за оцінками експертів, щонайменше 40 партій учасників виборчої кампанії технічні. На думку експерта з виборчого законодавства Андрія Гусака, діяльність технічних партій та кандидатів матиме чималий вплив на результати голосування.
До 50 технічних партій має партія влади. Завдання ставилося взяти понад 2/3 голосів в всіх комісіях, як окружних, так і в дільничних. Особливо провладні партії цікавили спеціалісти в IT-технології, які будуть подавати в Центральну виборчу комісію в електронних версіях всі дані.
Між тим, міжнародні спостерігачі місії ЕНЕМО в Україні виявили, що писати заяви про членство у виборчкомах одразу від кількох партій інколи змушували під тиском. Тож, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому, закордонні експерти радять підвищувати рівень освіченості членів ОВК та ДВК, звертаючи особливу увагу на їхні обов'язки. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
У Європейському парламенті аналізують передвиборчу політичну ситуацію в Україні. Сьогодні там провели семінар за участю євродепутатів та експертів із двох британських університетів. Під час обговорень лунало чимало аналізів та прогнозів, а також учасники намагалися знайти відповіді на питання, чому в Україні так поширений адмінресурс, звідки у преси самоцензура, в чому успіх партій влади, коли економіка держави потерпає і від чого, власне, залежить результат виборів до Верховної Ради. За дискусіями стежив Віталій Єреміця.
Британський експерт та професор університету Бірмінгема Катерина Вольчук змальовує загрозливу картину передвиборчої України. Відновлення владної вертикалі, широке використання адмінресурсу, самоцензура преси – ці та інші явища не йдуть на користь українській демократії, вважає вона. Справжній феномен – клановість партії влади, яка саме завдяки сім'ї виглядає згуртованішою за політичну опозицію, каже Катерина Вольчук.
Actually, when it comes to the balance of power,
коли говорити про рівновагу влади, то все контролює президент. Нинішні вибори важливі тільки з точки зору створення основи та позиціонування до президентських виборів 2015 року.
Її колега з Ессекського університету Сара Бірч, зокрема, вказує на численні недоліки виборчого закону і прогнозує гірші вибори порівняно з тими, що відбулися у 2010 році. Це загальне явище, характерне для будь-якої країни. За добрими виборами йдуть погані, потім знову добрі і так далі, каже вона. На такому ж прогнозі особливо акцентує увагу євродепутат Мікаель Галлер, який щойно повернувся з України та є членом делегації спостерігачів.
I have to say that I'm concerned
Мене непокоїть ситуація в Україні, та я занепокоєний, порівнюючи її з останніми виборами. Мова йде не лише про більшу чи меншу тінь, що впаде на їх перебіг. Йдеться про різні підходи тих, що відповідальні за теперішні вибори, і тих, що організовували вибори 2010 року. Євродепутат додає, нинішні вибори – це не що інше, як репетиція майбутніх президентських виборів. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Це «Свобода сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чому новий кримінально-процесуальний кодекс викликає так багато критики.
Тому що міліція не працює, прокуратура не працює, суд також не працює, їх фактично не існує.
Ми розповімо про китайського автора Мо Яня, який з галюцинаторним реалізмом поєднує народні казки, історію та сучасність і відтак отримує Нобеля.
He said that he was overjoyed and scared.
Виборча тема ще не вичерпана у нашій програмі, а також яким має бути народний депутат. Це буде тема і наступної передачі.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі, Одесі.
У Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Передвиборчий скандал у Криму. Місцеві мас-медіа розмістили аудіозапис інструктажу членів виборчих комісій підконтрольних партій регіонів. За даними журналістів, яким потрапив цей таємно зроблений запис, інструктаж проводила людина з голосом керівника Сімферопольського виборчого штабу регіоналів, депутата міськради Бориса Фротмана. І там є ознаки серйозних порушень виборчого законодавства. Детальніше про це із Криму наш кореспондент Володимир Притула.
Більш як 60-хвилинний аудіозапис, оприлюднений журналістом інтернет-видання «Новий регіон», спричинив у Криму справжній скандал. За словами кореспондента «Нового регіону» Максима Ніколаєнка, він отримав цей запис від невідомої особи, яка спершу зателефонувала і повідомила, що має цікаву інформацію.
Ми не відказуємося від цікавої інформації, однак після прослушування цієї записи стало зрозуміло, що вона не тільки цікава, але й общественно значима.
Сказав журналіст у своєму виступі перед членами дільничої комісії виборчого мажоритарного округу номер 1 і кураторами та координаторами цих комісій від партії регіонів, чоловік, який себе назвав Борисом Фротманом, заявив, що на відміну від усіх минулих виборів, цього разу партія регіонів не має повного контролю над виборчими комісіями. Нам потрібно організувати свою роботу таким чином, щоб навіть за цих умов ми в будь-якому випадку змогли отримати той результат, який від нас з вами вимагає наша партія, партія регіонів. Робота дуже складна і завдання, які я буду перед вами ставити, трошки для вас будуть незвичними. Сказав чоловік із голосом Фротмана. За його словами, необхідно добитися більшості в територіальних комісіях, і це можна зробити двома шляхами. Перший – співпрацювати з комуністами. Вони, за словами чоловіка з голосом Фротмана, вже отримали команду дружити. Другий шлях – зменшити комісії за рахунок опонентів. Якщо з якоїсь причини якийсь наш опонент зникне зі складу комісії, а ми свої місця зберігаємо, то зразу отримуємо контроль над роботою дільничних комісій. І пояснює, як це зробити. Виключити, перекупити, залякати тих, хто не піддається. Сам він пообіцяв двох-трьох посадити. Крім того, у виступі мова йде про необхідність забезпечення високої явки виборців привозом під носом, а також безпроблемної реєстрації заяв про голосування вдома, яких, за його словами, буде дуже багато. Наприкінці він пообіцяв виплатити зарплату до 1 листопада. У розмові з Радіо Свобода Борис Фротман підтвердив, що проводив нараду з членами виборчкомів, своїми і не своїми, і попереджав їх про кримінальну відповідальність. Проте заявив, що виставлений журналістами аудіозапис не слухав. В прес-службі прокуратури АРК не змогли сказати, чи реагуватимуть правоохоронці на такі публікації. Відмовилися від коментарів і в кримському штабі регіоналів. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Жахливі сільські дороги та шляхи міжрайонного сполучення, відсутність вуличного освітлення, земельні питання, низькі закупівельні ціни на м'ясо та молоко. Ці питання непокоїть селян Дворічанського району, що на Харківщині. Мешканці сіл хотіли би особисто поговорити з кандидатами в народні депутати про наболіле напередодні парламентських виборів, але політики не дуже то й поспішають до них на зустрічі. Жителі сіл Другий Лиман, Жовтневе та Вільшани вдосталь мають агітації агітаційних матеріалів від партій та мажоритарників, проте зауважують, що самі кандидати в народні депутати їх не тішать приїздами в глибинку, аби поговорити віч-навіч про майбутнє села. Тож в харківську глибинку, щоб послухати селян, відправився наш кореспондент Володимир Носков.
Я закликаю вас 28 числа обрати депутата, щоб ви відчували, що у вас є народний депутат, людина-товариш, до якої ви завжди зможете звернутися і отримати допомогу.
Бабі Ганні, мешканці другого лиману, нема коли дослухатися до закликів агітатора. На її порядку денному зустріч корів з пасовища. Жінка каже, молоко добре, якісне, але вимушена продавати за безцінь.
По 2,20 у нас беруть, не дорожче. Ні за що у нас молоко? Вода дорожча, чим у нас молоко. Газірована вода скільки дорожче ж.
Пенсіонерку, яка має на місяць 960 гривень, ображає, що її молоко в супермаркеті коштує від 8 гривень і вище. До нас підходить жінка, якій до пенсії ще працювати б кілька років.
Ви подивіться, хлопці, стоїть двохетажна постройка одна, стоїть двохетажна постройка друга, без вікон, без дверей, тому що людям немає роботи в селі. Ви розумієте, ми пропадаємо.
Заповнено це все.
Скаржиться мешканка другого лиману Ганна Леонідівна. Іван Іванович Звільшан озвучує ще одну проблему селян – медичне обслуговування. Як пояснює дід Іван, у зв'язку з медичною реформою були скорочені сільські лікарні. Тепер людям доводиться їздити далеко, до Дворічного. Це районний центр.
Примір, заболіла жінка 70-80 років. Чим вона поїде в ту Дворічну? Автобус ходить раз, так щоб є бензин. А як нема, то ні разу. А ми больниці вничтожимо. Ми що, боремось за здоров'я чоловіка? Чи за що ми боремося?
Відповідь на це глобальне запитання селяни мають шукати до 28 жовтня. У передвиборних програмах кандидатів у народні депутати вважає політолог Денис Подячев.
Головні гравці вважають, що селян більше можна купити універсальними питаннями.
За словами експерта, комуністи планують відродити сільські клуби, а ще вони прийматимуться телефонізацію та газифікацію сіл. Батьківщина виступає за чисті села, а партія регіонів переконує, що сприятиме посиленню аграрних потужностей. Щодо часто згадуваного у розмовах селян земельного питання, партії «Свобода», «Батьківщина», КПУ, «Удар кулачка» і «Соціалістична» одностайні в програмній обіцянці має діяти заборона на продаж української землі громадянам інших держав. Як визнають самі селяни, передвиборних програм не читали та й не вірять написаному.
А сказали, щоб на вибори не ходили. Ну так народ балакає.
Вони вже не вірять, нічого, не допомоги ніякої. Може, десь у других селах і дають.
Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Ви можете коментувати і новий кримінально-процесуальний кодекс, який набуває чинності 19 листопада. Він передбачає рівні права для захисту і для обвинувачення і дозволяє якомога швидше починати розгляд справ. Однак в тому, що новий звіт законів поставить крапки в старих справах, експерти сумніваються. Більше того, вони стверджують, що починати треба було не з ухвалення нового кодексу, а з наведення порядків у каральному апараті. Ці подробиці Катерина Недовська. Деснова.
8 років провів за ґратами Максим Дмитренко, за вбивство, якого він не скоював. Чоловік так би й продовжував відбувати чужий термін, якби випадково не впіймали справжнього злочинця. Цієї весни Максима виправдали і відпустили додому. Не повернеться додому студент Ігор Індило, закатований до смерті в Шевченківському районному управлінні міліції. Винні досі не покарані, а справу знову повернули до апеляційного суду. Невирішеною лишається й доля киянина Олександра Рафальського, якого 11 років тому засудили до довічного позбавлення волі за вбивство 5 людей. Докази і висновки експертів підтверджують, що Олександр не скоював цих вбивств, однак він і досі перебуває у в'язниці. Адвокат Рафальського Віктор Колбанцев сумнівається в тому, що новий кодекс вирішить справу його клієнта. Влада в Україні елементарно не дотримується Європейської конвенції з прав людини, а у каральному апараті панує хаос. І кодекс нічого цього не вирішує, запевняє Колбанцев.
Коли кажуть, що в нас в Україні 94-96% розкриття злочинів, то це ж нонсенс, тому що міліція не працює, прокуратура не працює, суд також не працює, їх фактично не існує.
Заступник начальника управління нагляду за дотриманням законів органами внутрішніх справ Генпрокуратури Павло Павлюк стверджує, що робота ведеться постійно і винних карають.
До суду направлено 36 кримінальних справ, пов'язаних із застосуванням насильства співробітниками органів внутрішніх справ, стосовно 75 осіб, з яких 23 співробітника перебувають під вартою.
Павлюк також сказав, що за останні 9 місяців до органів прокуратури надійшло 3600 звернень. Однак за цими зверненнями порушили лише 100 справ. І це вказує на неефективність і недієздатність прокуратури, підтверджує омбудсмен Валерія Лутковська.
Прокуратура на сьогоднішній день абсолютно незалежний орган. Але при цьому показник 100 порушених кримінальних справ – це не показник ефективності.
Адвокат Микола Сірий упевнений, що новий КПК не зможе принести позитивних результатів. А ті, хто його ухвалив, обрали шлях в нікуди. Правник пропонує провести системне розділення, щоб представник міліції зрозумів, що над ним як когорта юридично кваліфікованих осіб, які знають і можуть оцінити цінності рівності, свободи і презумпції невинуватості. Регіональний координатор спільної програми ЄС і Ради Європи посилення боротьби з жорстокими поводженнями безкарністю Божена Маланчук зауважує, що проект нового КПК розроблявся спільно з європейськими експертами і був оцінений схвально. Вона вважає, що багато закидів з приводу кодексу безпідставні.
Новий кодекс будує нову систему досудового розслідування. Багато дає позитивних моментів завдяки багатьом гарантіям захисту обвинувачених, наприклад, створення інституту слідчого.
В той же час координатор визнає, що за новим КПК не передбачені зміни в підслідності працівників правоохоронних органів, а займатися цим буде нове Державне бюро розслідувань, коли його створять. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
У мережі Facebook на сторінці програми «Свобода сьогодні» ви можете подивитися відеорепортаж про лауреата Нобелівської премії цього року з літератури. А її отримав китайський письменник Мо Янь. Нобелівський комітет порівнює світ, який він створив, до творчості Вільяма Фолкнера і Габріеля Гарсії Маркеса. Подробиці почуємо від Мар'яни Драч.
Мо Янь – перший письменник з КНР, який отримав Нобеля з літератури.
Нобелівською премією з літератури за 2012 рік нагороджується китайський письменник Мо Янь, який із галюцинаторним реалізмом поєднує казки, історію і сучасність.
Так оголосив новину у Стокгольмі секретар Шведської академії Петер Енглунд. За його словами, Мо Янь – дуже чуттєвий письменник.
Він також пише у дуже суб'єктивний спосіб. Це немовби фонтан слів, образів історій, історії всередині історії.
Мо Янь став відомим завдяки роману «Червоний гаолян» у 87-му році. Це роман про кохання і боротьбу селян протягом кількох десятиліть. Події розгорталися під час війни з Японією. За романом зняли фільм, який здобув головний приз Берлінського кінофестивалю. Останній роман Мо Яня «Жаби», виданий у 2009 році, критикує китайську політику планування родини – однієї дитини в сім'ї. Водночас Мо Янь є членом Комуністичної партії Китаю, і деякі правозахисники обурювалися тим, що він не захищав своїх колег по Перу, коли тих садили в тюрму за вільнодумство. Мо Янь – це псевдонім, що з китайської перекладається «мовчи». Справжнє ім'я 57-річного письменника Гуань Моє. Він автор низки романів та есе, які мало відомі в Україні. Українською мовою Мо Яня перекладала Євгенія Красикова. Оповідання «Геній» у її перекладі опублікував часопис «Всесвіт». І починається воно ось так.
Коли Цзян Дадже був маленьким, старші люди в селі й учителі в школі вважали його найрозумнішою дитиною. Він народився з круглою головою, з блискучими синьо-чорними очима, так що, дивлячись на нього, відразу можна було сказати – геній. Тоді як учителі хвалили його і однокласницям він подобався, ми, його однокласники, завжди терпіти його не могли, страшенно ненавиділи. Тепер ми розуміємо, що це нездорове почуття, заздрість. Учитель часто сварив нас і казав, що наші голови як наривна в сохлому в'язі, сокирою стинай, все одно і рубця не зробиш, що, мовляв, нам треба вчитися у Дзян Даджі.
Як розповідають у Нобелівському комітеті, коли Мояйн дізнався, що переміг, то сказав, що дуже радий і наляканий. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Після сьогоднішнього повідомлення про Нобелівського лауреата з літератури мені дуже захотілося познайомитися з його творчістю і прочитати його в перекладі, якщо буде можливість, в українському. Це була «Свобода сьогодні», її підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Рішення прийнято. І давайте надалі таких рішень не приймати.
Свобода сьогодні.
Бабиному Яру дуже багато євреїв і наших полонених було. Покоління повинно знати.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і